Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Töökangelased. Me ületame plaani. Me jõuame Ameerikale järele ja läheme temast mööda.
Töötades kindlustame rahu. Situ ruttu, siis kindlustad rahu.
Tšehoslovakia tööliste loosungid.
Vojček jasni.
Filmi Erakordsed aastad, milles Maria Košnerova mängis iseennast, tegi tuntud tšehhi filmirežissör Vojček jasni. See pooleldi dokumentaal, pooleldi mängufilm, propageeris kolhoosidesse astumist. Jasni oli kommunistliku partei liige ja teadis, et otsustav sõna jääb alati parteile. Kui tal alul isegi oli mingeid kõhklusi, siis tegi kommunistliku partei peasekretäri ja Tšehoslovakia president Antonin Novotny talle ühel vabas õhus peetud vastuvõtul üsna ühemõtteliselt selgeks, kus tema loominguvabaduse piirid lõppevad. Jõin koos abikaasaga parajasti konjakit, kui Novotny tuli viinaklaasiga meie juurde. Ma olin teda jälginud ja märganud, et ta laseb oma klaasi täis valada, kuid sülitab selle sisu iga kord murule. Vaid aeg ajalt neelas ta lonksukese alla ja seetõttu purju ei jäänud. Ta tuli meie juurde ja ütles.
Jasni, te võite nüüd teha selliseid filme nagu tahate. Aga kui te panete neisse midagi partei vastast, siis me rakendame meetmeid.
ja tegi sellise liigutuse, nagu käenaks küülikul kaela kahe korra. Muidugi oli see filmi tegemine kõne allagi tulnud. Uus riigijuht Aleksander Dubček aga andis Jasnile vabad käed. Dubček võite selle filmi teha ilma, et keegi vastu oleks. Te saate vajalikud summad. Ja nii läkski. Tänu temale sain ma filmi ära teha. Dubček oli suurepärane inimene. Varsti pärast seda tungisid Tšehoslovakiasse Varsavi lepinguorganisatsiooni väed. Reformimeelse Dubčeki välja vahetanud jäiga liini kommunistidele oli Jasni film sügavalt vastumeelne. Neid häiris selle juures kõik. Kogu kontseptsioon, see, kuidas ma näitasin, mis tegelikult toimus ja kuidas jõukad talud laostati. Ma tahtsin näidata, et harmooniline maaelu pöörati pea peale. Ma ei ole ühismajandite vastu, kuid mulle ei meeldi, et need loodi vägivaldselt. Selle käigus tapeti palju inimesi. Võimudele ei meeldinud, et ma selle välja ütlesin. Nõukogude okkupatsiooni järel tahtsid nad filmi negatiivi ja sellest tehtud koopiaid hävitada. Nad tahtsid kõik ära põletada. Jasni ülemus kutsus ta kohvile ja ütles, et ta peab uue võimuga koostööd tegema või arvestama vangiminekuga. Tal kesti avaldada toetust nõukogude invasioonile, jätta igasugune kriitika ja mõista oma film hukka. Režissöör ei nõustunud sellega ja nimetas seda ise oma moraalseks surmaks. Mu kallid kaasmaalased kanti igaveseks keelatud filmide nimekirja ja Jasni suundus eksiili. Herbert Härtel. Kommunistliku utoopia elluviimisega kaasnesid plaanid ehitada tulevastele marksismi sõduritele uued linnad. Esimene niisugune Ida-Saksamaal oli Oderi jõe kaldale Poola piiri äärde rajatud Stalinstadt. Linnaplaneering kajastas peale arhitektuuri ja majandusalaste kontseptsioonide ka ideoloogilisi põhimõtteid. 1950. aasta juulis toimunud Sotsialistliku ühtsuspartei kolmandal kongressil otsustati rajada Ida-Metallurgia kombinaat, milles pidi saama Saksamaa esimese sotsialistliku linna süda. Metallurgiatehas pidi kasutama Poolast sisse veetud kivisütt ja Ukrainas toodud rauamaaki. 1951. aastal jaanuaris hakati ehitama elamuid selle kombinaadi tööliste jaoks. 1953. aasta mais, see on 2 kuud peale Stalini surma, osales Sotsialistliku ühtsuspartei juht Walter Ulbricht Stalinstadti avamise tseremoonial. Kuna Stalini nimi polnud enam puhas, nimetati linn 1961. aastal ümber Eisenhüttenstadtiks. Kõrged palgad ja head elamistingimused meelitasid sinna palju elanikke. Kuna valitses ateistlik maailmavaade, ei ehitatud linna kirikud, kuid koolid, haiglad ja kauplused olid olemas. Sotsialistlik ehituskunst oli ideoloogia teenistuses. Uue linna arhitektuur pidi rõhutama valgusrohkust ja päikesepaistet ning sümboliseerima kultuuri ja sotsiaalehitiste integreeritust rahva ellu. 1950. aastad olid rasked, kuid inimesi innustas lootus, et nad on teel parema elu poole. Lisaks sidus neid ühtekuuluvustunne. Nad olid sellest utoopiast, mida nad ehitasid, otseselt huvitatud. Herbert Hertel, kelles sai linna peaarhitekti Will Stammi asetäitja, tuli Stalinstaati 1955. aastal. 1958. aastal sai temast peaarhitekt, kes kavandas muuhulgas Lenini allee, asumi peatänava, mis ühendas kombinaati elurajooniga. Ta elab seal ka praegu, poolsajandit hiljem. Alguses mõjutas arhitektuuri tugevalt stalinistlik ja neoklassitsistlik stiil, mis oli väga silmatorkav. Hiljem hakkas kokkuhoiu eesmärgi laialt levima platenbau ehk paneelehitus. Teisisõnu hakati ehitama betoonpaneelidest torn elamuid. Härteli kinnitusel oli tema tegevus 1950. aastatel Stalinstatis erakordselt loominguline hoolimata sellest, et kõigi projektide kohta ütlesid lõpsõna poliitikud. Stalinstati idee oli lihtne, sest see põhines selgel eesmärgil asustada põllumajanduslikult maha jäänud Oderi piirkonda nii palju inimesi kui võimalik ja teha seda nii kiiresti kui võimalik. Walter Ulbricht tundis suurt huvi linnaplaneerimise ja linnaarenduse vastu. See tähendas, et ilma poliitbüroo nõusolekuta ei saanud kavandada ehitustöid ühegi tähtsama linna südames. Partei vaatas projektid üle ja mitte ainult kesklinna üldplaneeringu, vaid iga hoone projekti. Olin ka ise partei liige. Minu poliitilised vaated kujunesid välja siin, Stalinstatis. Noore inimese poliitilised arusaamad vormuvad tema elu ja tegevuse käigus. Ma ei ole kunagi tõmmanud piiri oma ametialaste oskuste ja poliitiliste vaadete vahel. 1950. aasta juulis töötati Saksa demokraatliku valitsuse nõudel välja 16 arhitektuurinormi, mis pidid saama kogu avaliku hoonestuse planeerimise aluseks. Nende järgi pidi ehituskunst juhinduma Saksa traditsioonidest, mille juured olid Saksa klassitsismis. Sotsialistliku ühtsuspartei ideoloogia järgi oli klassitsism ajaloos viimane märkimisväärne arhitektuuri suund. Eisenhüttenstadt ehitati neid 16 normi silmas pidades. Need normid lähtusid eeldusest, et linnaehitus peab garanteerima inimestele elamiseks, töötamiseks ja kultuurseks vaba aja veetmiseks harmoonilise keskkonna. Minu arvates on linna planeerimise eesmärk raske paremini sõnastada. Nende normide lähtekoht oli mõistagi Saksa demokraatliku vabariigi sotsialistlik ideoloogia ja poliitika ning seetõttu arvestati nende välja töötamisel ka rahvastiku sotsiaalset struktuuri. Tänapäeva linnaplaneerimine käib teisiti. Kuna oli teada, et kolme ja neljakorruseliste majade ehitamine on majanduslikult kõige tasuvam, võis uue linna ehitamisel seada eesmärgiks majutada sellistesse majadesse kuni 85% elanikest. Sellega välditi ühtlasi sotsiaalset diskrimineerimist. Töölised elasid samades kortermajades, kus arstid ja õpetajad. Seega pidid korterid vastama mitte ainult töölisklassi, vaid ka keskklassi ja hariklaste vajadustele. Sellel esimesel sotsialistlikul linnal on kindlaid tunnusjooni, mis eristavad teda kõigist kapitalistlikest linnadest. Sotsialistliku linna rajamist planeeriti väga hoolikalt, keskendudes linnale kui tervikule, selle igale tahule. Niisugune planeerimine on omane sotsialismile. Kapitalistlikes riikides projekteeritakse saareliselt keskendumata linnale kui tervikule, mis tähendab, et linna eri piirkondade vahelised ühendused jäetakse tähelepanuta või korralikult läbimõtlemata. Minu lääne kolleegid on alati kadestanud, et sotsialistlikes riikides võis enamuse huvides maad võõrandada. Sotsialistlikus Stalinstatis ei pidanud ma kunagi muretsema, et mingile territooriumile ei saa ehitada, sest see on erakätes. Teine erinevus oli sotsialistliku linna majandusstruktuur. Kogu suurettevõtlus koondelid said valmis 1956. aastaks. Kommunistlikus propagandas nimetati neid korterelamuid tööliste paleedeks, kuid tegelikkuses olid nad paleest üsna kaugel. Seda mõistis ka Walter Ulbricht. Ristides need vikatimehe barakkideks. Hilisemate projektide järgi püsti pandud majades tehti laed kõrgemad ning ehitati sisse keskküte. Härtel mäletab üsna mitut pingelist kohtumist Stalinstati esimeste asukatega, mille tulemusel pidid võimuesindajad oma linna arendamise plaanid uuesti üle vaatama. Ronisime linna lõunaosas paikneva künka otsa. Silmitsesime sealt allpool laiuvat linna ja nägime, et asum on suhteliselt üksluine. Kõik majad olid kolme või neljakorruselised, kõrgused olid pisut erinevad, kuid kõigil majadel oli lame katus ja nad kõik olid värvitud kollaseks ja halliks. Kõik vormid olid ühesugused. Tõsi, ka niisuguses arhitektuuris oli oma koht detailidel ja muudel peensustel, kuid seda võis näha vaid tänavalt. Eemalt vaadates nägi linn välja igav. Seal puudus ka rohelus. Kui ma 1955. aasta alguses Stalinstati saabusin, siis oli see esimene asi, mida ma koos oma eelkäijaga muuta püüdsin. Käisime kahes koolis ja kutsusime 10., 11. ja 12. klassi õpilasi appi nädalavahetusel puid istutama. Mitmel lärmakal tänava koosolekul keerlesid vaidlused alati numbriliste näitajate ümber. Inimesed tahtsid rohkem kortereid, rohkem ühiskondlikke hooneid ja nad tahtsid neid saada väga kiiresti. Majade välimusele pöörati vähe tähelepanu. Ma ei usu, et esimesed majad vastasid nende elanike maitsele, sest maitsed olid väga erinevad. Inimesed oli tulnud Stalinstadti kogu Ida-Saksamaalt ja neil oli väga erinev sotsiaalne taust. Minu naine kohkus ära, kui ta mulle esimest korda Stalinstadti külla sõitis ja seda vaatamata tõsiasjale, et ta tuli puruks pommitatud Hemnitsist ega olnud harjunud millegi erilisega. Ta kahtles, kas me suudame end kunagi sellises linnas kodusena tunda ja seal oma tütre üles kasvatada, kui ta lõpuks harjus ära. Kahjuks paistsid ehituslikult ja arhitektuuriliselt silma vaid üksikud sotsiaalrajatised. 1970. ja 1980. aastatel kerkis Saksa demokraatlikus vabariigis tähelepanuväärseid hooneid, kuid seda vaid teatud linnade keskustes.
Ich grüß meine Insel im Sonnenlicht, das ich silben und hell im Meeresstrand, wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Ich denk an Last und Pein und Not, an den Ruf der Trommel im Abendrot. Ich denk an dich und dein Schattenbild, das sich in goldene Träume hüllt. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Ich seh sie knien im hohen Rohr und höre von fern der Freiheit Chor. Ich seh die Hand, die zum Himmel weist und fühle den Schmerz, der Heimweh heißt. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Ich hoffe, dass bald die Stunde schlägt, da mich ein Schiff zu der Insel trägt. Warten auch Last und Not und Pein, dort will ich still und zufrieden sein. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen.
Walter Vomaka. Nendest uutest betoonist utoopiahoonetest said hiiglaslikud väljapanekupinnad, kus kunstnikud oma töid eksponeerida said. Walter Vomaka on üks Saksa demokraatliku vabariigi tuntumaid kunstnikke. 1955. aastal sai temast Stalinstadti peakunstnik, kes on kuulsust kogunud eeskätt oma seinamaalingutega. Ida-Berliini keskuses asuval Aleksanderplatsil torkab õpetajate maja ehtiv pannoo meie elu kohe silma. Stalinstadti linnahalli siseseinale maalis Vomaka 125 meetri pikkuse ja 7 meetri kõrguse pannoo, mis kannab nime Meie uus elu. See oli mõeldud demonstreerima idealiseeritud visiooni riigi arengus teise maailmasõja järel. Aukohale on muidugi tõstetud töölised. Nagu Vomaka paljud vasakpoolsed põlvkonnakaaslased, kes olid hulga pommitamisi pidanud üle elama, samastab ka tema sotsialismi rahuga. Ta on järjekindlalt viljelenud sotsialistlikku realismi, stiili, mille eesmärk on ülistada sotsialismi ja töölisklassi. Vomaka on sotsialistlikule realismile truu praegugi. Kahtlemata võib seda stiili nimetada ka sotsiaalseks realismiks, nagu oli kombeks Nõukogude Liidus. Ma pean ennast sotsialistlikuks kunstnikuks ja eeskätt realistlikuks maalijaks. Ma ei taha ainult endale luua. Ma tahan, et vaat. Tajad mu töödest aru saaksid. Ma tahan edasi anda sõnumi, et ma olen rahu poolt ja sõja vastu. See on väga lai teema ja tegelikult kõigi teemade hulgast olulisim, sest sellest sõltub kogu elu. Kõik muu tuleb selle järel. Eisenhüttenstadt, endine Stalinstadt, oli esimene sotsialistlik linn, mis rajati praktiliselt tühjale kohale. See oli väga põnev linn, mitte küll kõiges kõige ilusam, sest asju tuli teha väga kiiresti. Aga sellele linnale andsid värvi kõik need noored inimesed, kes töötasid metallurgiatehases. See oli tore. Mulle oli selge, et ma pean kajastama oma maalil meie uus elu, meie uue riigi arengut ning inimeste ja riigi vahelisi suhteid. See oli keeruline teema, kuid pannoo jaoks ette nähtud sein oli ka väga suur sein. Tahtsin kajastada ülesehitustööd ja vanemate inimeste sõjajärgseid hoiakuid, samuti seda, kuidas noored nende kaartidega, mis saatus neile oli kätte jaganud, hakkama saavad. Seetõttu on maalil esindatud ka naistöölised. Seal on kujutatud naist, kes on sõja üle elanud, kuid kõigest ilma jäänud. Tema kõrval seisab noor paar. Noormees köörib käiseid üles ja on valmis alustama ülesehitustööd. Maalil on ka naine, keda ma nimetan kiviprahi naiseks. Ta korjab puruks pommitatud majade varemetest kive ja sümboliseerib samuti töölisi, kes on selle linna üles ehitanud. Vomaka hindas seda väga, et Saksa demokraatlikus vabariigis oli selline kunst au sees ning kõigile kätte saadav ja mõistetav.
Kindel osa ehituse eelarvest. Sel ajal oli see 3% oli ette nähtud kunstitööde eest maksmiseks. Ma olen kohtunud paljude poliitbüroo liikmetega. Tundsin hästi Walter Ulbrichti. Ta tellis mult oma portree. Ja kui sa kellestki portreed maalid, siis tekib sul selle inimesega eriline suhe. Walter Ulbrichtile meeldisid niisugused seinamaalid nagu meie uus elu, sest selline kunst oli demokraatlik. See oli kõigile kättesaadav. Ta pidas väga oluliseks linnakeskuste kunstilist kujundamist ja keskustesse pandi üles palju kunstiteoseid. Võib öelda, et kunst oli töörahva uue elu kujundamisel ülitähtsal kohal.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.